Liturgijski tekstovi. Liturgija je osnovno iskustvo crkve, osnova života crkve, sama crkva i večna sudbina ljudskog roda. Zbog toga predavati o liturgiji ne znači saopštavati akta istorijska, analitička ili bilo koja druga, nego vršiti posao mistagoga, onoga koji uvodi u tajnu, odnosno onoga koji uvodi u život i objašnjava u čemu se on sastoji. Reč liturgija. Ne možete biti liturgičar ili biblista ili patrolog, onaj koji izučava svete oce, ukoliko istovremeno ne znate i sve moguće kontekste u kojima ta vaša disciplina stoji. Liturgičar mora da bude i bibličar i istoričar crkve i obrnuto. Grčka reč liturgija znači zajedničko, opšte delo jedne cele zajednice, čije se posljedice odnose na sve njene članove. Na primjer, u antičkoj Grčkoj, ukoliko bi se usled kiše izlila reka i grad krenuo da podiže branu, tu bi svi pritrčali, ne samo profesionalci, nego i žene i deca i svi koji su prisutni da se ne bi podavili. To zajedničko delo svi rade, a svi su spaseni, bi se nazivalo liturgijom. Tako liturgija danas naša je zajedničko delo. Podrazumeva sve koji se skupe na molitvu, sve prisutne iz sveštenstva, a imaju za posledice preobražaj ličnosti, sjedinjenje u zajednicu Boga i ljudi u večni život. Molitva zahvalnosti. Liturgija ima još jedan atribut koji se uz nju dodaje. Naziva se evharistijska liturgija ili se pak sama služba naziva evharistija. Reč evharistija na grčkom znači blagodarenje, a evharistijski blagodarna liturgija. Time se ukazuje njen specifični karakter u odnosu na druge liturgije, a to je da je njena osnovna funkcija da se sabere narod Božji, kršteni pravoslavni hrišćani, i da blagodare Bogu. To je molitva zahvalnosti. Svetu liturgiju crkva služi prvenstveno u dan nedeljni, pre podne i na praznike. Mi imamo u našem obredu, koji se zove vizantijski, kod pravoslavnih hrišćana, dve najčešće složene liturgije koji se zovu Vasilija Velikog i Jovana Zlatoustog. Svaka liturgija ima određen broj osnovnih konstitutivnih delova. Sabranje. Prvi deo liturgije je sabranje. Da bi mogla da se služi sveta liturgija, mi moramo da imamo crkvenu zajednicu koja se sabrala. Pošto je liturgija zajedničko delo, ona je dijaloška molitva. Monološka molitva je kada uzmemo molitvenik i čitamo molitve Bogu sami kod kuće. Kada je učinjeno sabranje, dolazi do čitanja Svetoga pisma. Čitanje Svetoga pisma je drugi veliki deo liturgije. To čitanje nije isto kao čitanje Svetog pisma kod kuće ili na nekom drugom mestu. Mi verujemo i iskustvom doživljavamo da kada slušamo Sveto pismo na liturgiji, mi slušamo živi Božji glas. Biblijske priče, događaj i pouke nisu tu kao nekada rečene, pa se mi njih sada podsjećamo, šta se nekada nekome reklo i šta bi to značilo eventualno za danas, nego su to direktno danas nama upućene. Sveto pismo je uvek na početku, zato što uvek u duhovnom životu Bog ima inicijativu. Prvo se Bog obraća nama, a mi onda odgovaramo Bogu. Liturgija je dakle obraćanje Boga nama kroz Sveto pismo i naš odgovor Bogu kroz molitvu. Duh Sveti silazi na onoga koji tumači Sveto pismo u sazvučju sopstvenog obrazovanja, odnosno onoga šta je naučio čitajući velike oce crkve, autentičnog tumačenja Evanđelja i onoga šta doživljava na liturgiji, a na liturgiji doživljava Sveto duhovski dar da izabere iz tih tumačenja ona koja se odnose na to. Donosimo delove stvorenog sveta. Nakon tumačenja Svetoga pisma dolazi sljedeća faza koja se zove prinos. Liturgija nije samo stvar uma, mentalna, duhovna i emotivna. Ona je psihofizička stvarnost. U liturgiji kontakt s Bogom ostvarujemo ne kao na jutarnjoj ili večernjoj službi, kada se molimo Bogu, nego pored toga što govorimo, mislimo i osjećamo, nešto i donosimo. Mi donosimo delove stvorenoga sveta, donosimo elemente prirode, otkrivamo smisao i značaj, prvenstveno hleba i vina. Hleb i vino su najelementarniji izrazi ljudske hrane. Hleb i vino su prehrambeni proizvodi i elementi u ogromnom broju kultura i tradicija. Oni su složeni elementi. U složenom više njih učestvuje. To su elementi u koje su ljudi utkali sebe. Dok pravi žito i vino, čovjek razmišlja nešto. Ima neke probleme, on ima neke radosti, ima neke molitve. On se Bogu obraća neprekidno. Donoseći te elemente na liturgiju, crkvu, on kroz njih spaja sebe i svoj život Bogom. Na liturgiji imamo i ulje u kandilima, tamjan, sveće, vosak. Vidimo da ovaj svet nije neutralan i bezvredan, nego da je taj svet neophodan da bi živjeli večno. Ne možete doći Bogu bez ovoga sveta, jer Bog je sve stvorio kao svoje i naše. Kao što ne možemo doći Bogu jedni bez drugih. Ne mogu ja do Boga bez vas, nego uvek s vama i kroz vas i u vama. Ne mogu do Boga ni bez sveta, za razliku od ostalih religija kod kojih je to moguće. Pa nešto naslučuju i trude se, ali nemaju neposredni kontakt. Zbog toga je sljedeća faza prinos, gdje uzimamo deo sveta i stajemo pred Boga. Postoji molitva gdje se kaže: tvoje od tvojih tebi prinoseći, zbog svega i za sve. To je osnova žrtvenog procesa. Kada se kaže tvoje darove, znači da mi prepoznajemo i priznajemo da je to što smo doneli i mi sami koji donosimo, da nismo mi neka autonomna bića. Sami sebe stvorili i sami sebi polažemo račune, nego da smo Božji. Akt zahvalnosti je jedan od najsuštinskijih religijskih aktova prinošenja. Mi zahvaljujemo Bogu za ono što je za nas učinio. A Bog kada vidi da mi to hoćemo, tako se molimo i postavljamo, on tada elemente svetske koje smo uzeli, hleb i vino, pretvara i blagosilja Duhom Svetim i od njih čini telo i krv Sina svoga ljubljenoga, Isusa Hrista, što zovemo svetim pričešćem. Sveto pričešće znači sjedinjenje sa Bogom i sa ljudima uzajamno, odnosno puno učestvovanje u liturgiji. Kada se pričestimo, mi nismo ništa nadprirodno učinili, nego jedino normalno. Vladimir Vukašinović, profesor Bogoslovskog fakulteta. Liturgijski život, nova zajednica sa novim životom. Služenje, vršenje evharistije, odnosno liturgije, može najprije da se shvati kao putovanje ili procesija. To je putovanje crkve u dimenziju carstva Božijeg. Upotrebljavamo ovu reč dimenzija jer izgleda da ona najbolje odražava način našeg tajnovitog ulaska u vaskrsli život Hrista. Slika je oživljena ako se posmatra u tri umjesto u dve dimenzije. Prisutnost treće dimenzije dozvoljava nam da mnogo bolje vidimo stvarnu sliku onoga što je bilo snimljeno na fotografiji. Skoro na isti način, mada je naravno svaka analogija osuđena na neuspjeh, naš ulazak u prisutnost Hrista ulazak je u četvrtu dimenziju, koja nam dozvoljava da vidimo krajnju realnost života. To nije bežanje iz sveta. Pre se može reći da je to dolazak na raskršće sa kojeg se realnost sveta može vidjeti mnogo potpunije. Preobraženi u crkvu Božiju. Putovanje počinje onda kada hrišćani ostave svoje domove i postelje. Oni stvarno ostavljaju svoj život u ovom sadašnjem i konkretnom svetu. I bez obzira da li treba da putuju 15 milja ili da pređu samo nekoliko ulica, svetotajnski akt se već dešava. Akt koji je uslov svega ostalog što treba da se desi. Jer oni su sada na putu da obrazuju crkvu, ili da budem precizniji, da budu preobraženi u crkvu Božiju. Oni su bili do tog momenta pojedinci, neki beli, neki crni, neki siromašni, neki bogati, bili su prirodni svet i prirodna zajednica. Sada su oni pozvani da se saberu na jedno mesto, da ponesu sa sobom svoje živote, svoj svet i da budu nešto više nego što su bili. Nova zajednica sa novim životom. Mi smo tu već prevazišli kategorije zajedničkog bogosluženja i molitve. Svrha ovog sabiranja zajedno nije u tome da se prirodnoj zajednici prosto doda religijska dimenzija, da se ona poboljša, učini odgovornijom, više hrišćansko. Cilj je da se ostvari punoća crkve, a to znači da bude prisutan onaj u kome sve dobija svoj kraj i ima svoj početak. Stvarno odvajanje od sveta. Znači, liturgija počinje kao stvarno odvajanje od sveta. U našem pokušaju da hrišćanstvo učinimo primamljivim za čoveka sa ulice, mi smo često umanjili ili čak i sasvim zaboravili ovo neophodno odvajanje. Mi se uporno trudimo i želimo da hrišćanstvo učinimo razumljivim i prihvatljivim za ovog mitskog, modernog čoveka sa ulice. A zaboravljamo da Hristos, o kome govorimo, nije od ovoga sveta i da ga posle njegovog vaskrsenja nisu prepoznali čak ni njegovi učenici. Marija Magdalena je pomislila da je vrtar. Kada su njegova dva učenika išli u Emaus, Isus im se približi i iđaše sa njima, a oni ga nisu prepoznali sve dok nije uzeo hleb i blagosiljao ga i prelomivši davaše im. Evanđelje od Luke, 25. glava, 15., 16. i 30. stih. On se javio dvanestorici kroz zatvorena vrata. Očigledno je da više nije bilo dovoljno da se jednostavno zna da je on sin Marijin. Nije postojala nikakva fizička nužnost po kojoj bi se on prepoznao. Drugim rečima, on više nije bio deo ovoga sveta, ove realnosti. Prepoznati ga, ući u radost njegove prisutnosti, biti s njim, značilo je preobratiti se u drugu realnost. Hristova proslavljenost nema u sebi prinudni i objektivni dokaz njegovog uniženja i krsta. Njegova proslavljenost je poznata samo preko tajanstvene smrti u krstionici, preko pomazanja Duhom Svetim. Poznata je ona samo u punoći crkve, kada se ona sprema da dočeka Gospoda i da učestvuje u njegovom vaskrslom životu. Vraćanje u svet sa radošću i mirom. Rani hrišćani su bili svesni da moraju da se vaznesu na nebo, gde se i Hristos vazneo, da bi postali hram Duha Svetoga. Oni su također bili svesni da je ovo vaznesenje osnovni uslov njihovog postojanja u svetu, njihovog služenja svetu. Jer tamo na nebo oni su bili zagnjureni u novi život Carstva Nebeskog. A kada su se posle ovog liturgijskog vaznesenja vraćali u svet, njihova lica su zračila svetlošću, radošću i mirom toga carstva. Oni su zaista bili njegovi svedoci. Oni nisu donosili nikakve programe niti teorije, ali ma gde da su dolazili, klijalo je seme carstva nebeskog. Vera je bila ognjena, život je bivao preobražen, nemoguće je postojalo moguće. Oni su bili svedoci, a kada su ih pitali, otkuda sija ta svetlost, gde je izvor njene snage, oni su znali šta da odgovore i znali su kuda da provedu ljude. U crkvi danas mi tako često susrećemo isti onaj stari svet, a ne Hrista i njegovo carstvo i ne shvatamo da danas nigde ne stižemo, jer iza sebe ništa ne ostavljamo. Proto Jerej Aleksandar Šmeman, Evharistija. Život nam se vraća kao dar. Pre nego što se pričestimo nebeske hrane, preostaje još jedan apsolutno bitan čin. Molitveno zauzimanje. Hodotajstvo. Intercesio. Biti u Hristu znači biti kao Hristos. To znači da treba da učinimo da naš život bude identičan njegovom životu. Da svaki naš čin bude čin njegovog života. A pošto on uvijek živi da bi posredovao za sve koji preko njega dolaze Bogu, poslanica svetog apostola Pavla Jevrejima, 7. glava, 25. stih. I mi ne možemo, a da ne prihvatimo njegovo zastupništvo za svet, kao svoje. Svet osvetljen Hristom. Crkva nije društvo u koje se beži iz ovoga sveta, bilo grupno ili pojedinačno, da bi se okusilo večno blaženstvo. Pričešće nije mistični doživljaj. Mi pijemo iz čaše Hristove, jer je on sam sebe predao za život sveta. Hleb na diskosu i vino u putiru podsjećaju nas na ovoplaćenje Sina Božjeg, na krst i na smrt. I to je radost Carstva Nebeskog, koja nas postiče da se sećamo sveta i da se za njega molimo. Zajednica sa Svetim Duhom omogućava nam da volimo svet Hristovom ljubavlju. Evharistija je sveta tajna jedinstva i trenutak istine. U njoj mi vidimo svet u Hristu, onakav kakav je on stvarno, a ne onakav kako ga mi vidimo iz našeg subjektivnog ugla posmatranja, koji je ograničen i pristrasan. Hodotajstvovanje, moljenje i briga za druge počinje ovde, u slavi mesijanske trpeze, gde je i pravi početak misije crkve. I kada smo odložili sve brige, čini nam se da smo ostavili ovaj svet, a u stvari tek tada smo ga otkrili u svojoj njegovoj realnosti. Sveti darovi. Zauzimanje čini jednu realnu pripremu za pričešće, jer u pričešću i kroz njega mi postajemo ne samo jedno telo, jedan duh, već bivamo obnovljeni za onu jednodušnost i ljubav koju je izgubio svet. I sada u molitvi gospodnjoj mi rezimiramo veliku evharistijsku molitvu. U njoj svaka molba odražava potpunu i celokupnu odanost carstvu Božjem u svetu. To je molitva koju nam je sam Hristos dao i učinio da ona bude naša molitva, isto kao što je učinio da njegov otac bude i naš otac. Niko nije dostojan da primi pričešće. Niko nije za njega pripremljen. U ovom trenutku sve zasluge, sva pravednost i odanost nestaju i gube se. Život nam se vraća kao dar, slobodan i božanski dar. I baš zbog toga u pravoslavnoj crkvi mi evharistijske elemente nazivamo svetim darovima. Adam je ponovo uveden u raj, izvučen iz ništavila postaje krunisani kralj svega stvorenog. Sve je slobodno, ništa ne dugujemo, a ipak je sve dato. Iz toga najveća smernost i poslušanje u tome da se primi dar, da kažemo da, u radosti i blagodarnosti. Ništa sami ne možemo da učinimo u trenutku kada smo pričasnici, jer tada svi postajemo ono što je od večnosti Bog hteo da budemo. Izađimo u miru. I sada je došlo vreme da se vratimo u svet. Izađimo u miru, kaže sveštenik izlazeći iz oltara. Ovo je poslednja zapovest liturgije. Mi ne smemo da ostanemo na Tavorskoj gori. Iako znamo da je dobro biti tamo, mi se vraćamo. No, mi smo videli istinitu svetlost, mi smo primili Duha Nebeskoga. I kao svedoci Duha moramo otići i otpočeti misiju crkve, koja nema kraja. Evharistija je bila kraj putovanja, kraj vremena, i sada je ponovo početak, a stvari koje su bile nemoguće ponovo su nam otkrivene kao moguće. Vreme sveta je postalo vremenom crkve, vremenom spasenja, izbavljenja. Bog nas je učinio kompetentnim, odgovornim, kao što je rekao Paul Claudel, da budemo Božji svedoci, da ispunimo ono što je On učinio i što uvek čini. To je smisao Evharistije. Zbog toga misija crkve počinje u liturgiji vaznesenja, jer jedino ono omogućava liturgiju, služenje poslanja. Protojerej Aleksandar Šmeman, Evharistija. O čestom pričešćivanju vernih. Ako ne jedete tela sina čovečijeg, ni pijete krvi njegove, života nećete imati u sebi. Ko jede moje telo i pije moju krv, ima život večni. Ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. Iz ovih reči gospodnjih jasno se vidi kako neophodnost pristupanja svetom pričešću, tako i korist od toga. Kao što dete posle rođenja da bi ostalo u životu i raslo, mora da se hrani, tako biva i sa hrišćaninom. Rodivši se duhovno u svetom krštenju, u tajni miropomazanja, dobivši blagodat za dalje uzrastanje, mi svoj duhovni život odražavamo božanskom hranom, svetim pričešćem. Njime prevashodno dolazimo u najtešnju vezu jedinstvo sa Hristom, životodavcem. Postajemo satelesnici s njim. Sveti Kirilo Jerusalimski kaže da svaki koji se dostojno pričešćuje telom i krvlju Hristovom, biva istog tela i krvi s njim. Tako da ovom tajnom hristonosci bivamo unoseći u svoje udove njegovo telo i krv, a po svetom Petru bivamo pričasnici božanske prirode. Druga poslanica svetog apostola Petra, prva glava, 4. stih. Ne mnogo tela, nego jedno. Kod svetog Grigorija Niskog nalazimo objašnjenje kako to biva. Malo kvasca sve testo prema sebi upodobi. Tako obesmrćeno Bogom telo gospodnje, budući u nama, sve pretvara i menja prema sebi. Još podrobnije objašnjenje o tome daje Nikola Kavasila, veleći da Hristova crkva, pričešćujući se hlebom i vinom, ne pretvara njih u čovečije telo, kao što biva sa običnim jelom, nego se sama pretvara u njih, te više božansko pobeđuje tvarno. Kao što železo stavljeno u oganj samo postaje oganj, usija se, a ne biva da se oganj pretvori u železo. Sjedinjujući se u svetoj tajni pričešća sa Hristom, u Hristu se sjedinjujemo najtešnije jedni sa drugima. Sveti apostol Pavle veli da smo jedno telo, mi mnogi, jer svi od jednoga hleba jedemo. Prva poslanica svetog apostola Pavla Korinćanima, 10. glava, 17. stih. Tumačeći ove reči, sveti Jovan Zlatoust razvija tu misao dalje. Šta je hleb? Telo Hristovo. Šta bivaju pričasnici? Telo Hristovo. Ne mnogo tela, nego jedno telo. Jer kao što hleb postaje sjedinjenjem od brašna mnogih zrna, da se nigde ne vide zrna, nego su isto, tako se između sebe i sa Hristom sjedinjujemo. Jer se ne hraniš ti od jednoga tela, a on od drugog, nego svi od istog. Rana crkva. U staroj, ranoj crkvi imala je sveta Evharistija centralni položaj u celokupnom hrišćanskom životu. Postati jedno sa Hristom ne samo duhovno, nego i telesno, primivši telo i krv njegovu i time sve božanske sile i energije potrebne za život večni, osjećalo se u svesti vernih ne kao naredba i dužnost, nego kao nasušna duhovna potreba. Zbog toga su verni u staroj crkvi pristupali pričešću na svakoj liturgiji, ali posle dobijanja slobode, za vreme cara Konstantina, prelaskom u hrišćanstvo neznabožačkih masa, ne kao ranije, samo iz dubokog ubojđenja u istinitost hrišćanske nauke i gotovosti na sve žrtve za Hrista, nego mnogi iz oportunizma, jer su i kapetani, vojni i civilni upravitelji i mnoštvo naroda bili hrišćani. Nivo hrišćanskog života, spremnost na trud, oko što veće čistote i svetosti svoje duše, postepeno pada sve niže. U korak s tim, revnost prvih hrišćanja da se pričešćuju na svakoj liturgiji sve više hladi. Zato pored nastojanja da u svesti vernih bude svakda prisutno i živo evangelsko učenje o neophodnosti pristupanja svetom pričešću, pravoslavna crkva kroz celu svoju istoriju, a naročito tada, Paralelno je razvijala i drugu novozavetnu istinu da se najvećoj i najsvetijoj tajni ne sme pristupati kako bilo kao običnom jelu i piću, već sveti apostol Pavle opominje verne da ispituju sebe i tako od hleba da jedu i piju iz čaše, jer koji samo jede kao obično jelo i piće, sud sebi jede i pije. Zato su veli među vama mnogi slabi i bolesni i dosta ih je umrlo. Zahej i kapetan. Tako se danas postaje dva naizgled suprotna mišljenja čestog i veoma retkog pričešćivanja. Između ova dva mišljenja, kaže blaženi Augustin, možda bi prekratio spor onaj koji bi obojicu poučio da svaki čini po svojoj veri. Nisu se među sobom sporili, niti se jedan drugom suprotstavljali. Zahej koji je primio Gospoda pod svoj krov, Sveto evanđelje od Luke 19. glava, od 2. do 6. stiha, i kapetan koji je Gospodu rekao: nisam dostojan da pod krov moj uđeš. Evanđelje od Mateja, 8. glava, 8. stih. Oba su ukazivala poštovanje Spasitelju, različnim i naizgled suprotnim načinom. Oba su patila od greha. Oba su primila milost. Kao zaključak blaženi Augustin ističe: kad se prima ova tajna, treba da se prima sa rasuđivanjem, jer i ona iz pobožnosti ne usuđuje se da je prima svaki dan, i ova iz poštovanja ne smeje izostaviti ni jednog dana. Pored redovnog pristupanja pričešću i uzdržanja od čestog pričešćivanja, može dakle poticati iz revnosti i ljubavi prema Gospodu. No, isto tako, ishladnoće u veri i ljubavi. Svakako da se odluka u ovom tako važnom pitanju ne bi mogla pravilno doneti mimo pastira, koji kao ispovednik treba da zna duhovno stanje članova svoje pastve. Taj princip postaje u crkvi od početka. I kao što nam svedočeći ne samo odlučivanje od pričešća, nalaganje dužine i strogosti pokajanja i javne ispovesti za javne grehe, pokajna disciplina prvih vekova, nego docnija ustanova posebnih ispovednika s propisima o ispravci pojedinih greha, sve u vezi sa pristupanjem životvornom telu i krvi Gospodnjoj. Profesor Mirković zato veli da je sveštenikova dužnost da energično preporučuje vernim što češće primanje svetoga pričešća, ali prepustiti čestom pričešću ne treba sve, nego samo one verne koji se čuvaju od svakog teškog greha, koji teže istinitom savršenstvu, koji ne propuštaju da se spreme za sveto pričešće prema crkvenim propisima i čijem pričešću nema zapreke. A još češćem pričešću treba prepuštati one verne koji istinu žive pobožnim životom, koji se čuvaju čak i onoga greha u koji čovek lako pada i koji sve duše žele da se sjedine sa Hristom u svetom pričešću. Patrijarh Pavle, neka pitanja naše vere. O svetoj tajni pričešća. Uzmite, jedite, ovo je telo moje. Pijte iz nje svi, jer je ovo krv moja novoga zaveta, koja se proleva za mnoge radi otpuštenja grehova. Evanđelje od Mateja, 26. glava, od 26. do 27. stiha. Prema evanđelskom savetu ne treba se brinuti i uznemiravati za mnogo. Evanđelje od Luke, 10. glava, 41. stih. Ali kao što oni koji su dobro ugošćeni veselo besede, obraćajući se najpre domaćinu, tako i mi, koji smo danas učestvovali u trpezi Gospodnjoj, treba da se uz radosne misli i zahvalno srce rečima proslavljanja obratimo velikom domaćinu, koji zaista zgotovi veliku večeru i pozva mnoge. Evanđelje od Luke, 14. glava, 16. stih. I oni, koji se još nisu odazvali na poziv, neka čuju naše radosno ispovedanje i neka se potrude. Neka priđu i okuse i vide da je dobar Gospod. 33. psalam Davidov, 9. stih. On dolazi radi nas. Ako bi čovjek koji je po zvanju iznad tebe, koga svi poštuju kao uglednog i ispunjenog dobrodeteljima i kome se ne bi usudio sam da priđeš kako biste upoznali i zbližili, neočekivano poslao po tebe, prijateljski te dočekao i pozvao za sto, ti bi rado pohitao da se odazoveš na taj poziv. Te bi se vratio srećan i sa zadovoljstvom bi svojim bližnjima govorio o domaćinu i o dočeku koji te je priredio. Šta reći ako bi tako pristupio car? I to ne prema svom izabranom službeniku, nego prema slugi. I to slugi koji nosi neku krivicu i zaslužuje smrtnu kaznu. No, ovi primjeri su još uvijek nedovoljni da bismo prikazali ono što se događa između Hrista i hrišćanina. Car nebeski, Sin Božji i Bog, ne samo da šalje svoje sluge i služitelje, nego i sam silazi na zemlju radi tebe i mene. On dolazi radi nas, koji se u grijesima začinjemo, u grijesima rađamo i živimo prirodno onako kako smo rođeni, ne bolje, jer je naša priroda još kod praroditelja naših koji nisu htjeli da se zadovolje blagoslovenom rajskom hranom, otrovana pohlepnim kušanjem zabranjenog ploda. Radi nas dolazi nebeski domaćin i sam priređuje ne samo hranljivu i slatku, nego i lekovitu i životvornu trpezu. Sam na nju poziva i sam daje ono što nam je pripremio kao hranu i piće. Uzmite, kaže, jedite, pijte iz nje svi. Evanđelje od Mateja, 26. glava, od 26. do 27. stiha. On i nama danas govori ono što je rekao apostolima, jer reč je njegova besmrtna i uvijek delotvorna. Ovdje se postavlja pitanje, šta više zaslužuje čuđenje? Da li sreća onih koji su ga poslušali ili nepažnja onih koji sami sebe lišavaju te sreće? A šta nam na svetoj trpezi nudi nebeski domaćin? Sve ono što biste našli u najraskošnijoj trpezi zemaljskog cara, ukusno je. Ipak, samo dok ne bude upotrebljeno, a posle propada jednako kao i tvrdi hleb siromaha. Sve to bi dakle bilo nedostojno neprolaznog cara vekova. Iz prve poslanice svetog apostola Pavla Timoteju, prva glava, 17. stih, koji i trpezom svojim želi da rasprostre nepropadljivost. Samo božanska hrana može istinski da hrani i samo božanski lek može istinski da leči bolesnu čovjekovu dušu, koja po svome poreklu jeste dah života iz usta Božjih. Ali pošto božansko po svojoj suštini ne može da ne bude skriveno za čoveka, onda je trebalo pronaći još i sredstvo da se božanska hrana i božanski lek učine lako pristupačnim i lako upotrebljivim za čoveka u prostoti vere. I tako nam Sin Boži kao tajanstvenu hranu i piće i kao sve lečeći lek pod vidom hleba i vina daje svoje božansko telo i svoju božansku krv. Uzmite, jedite, kaže, ovo je telo moje. Pijte iz nje svi, jer ovo je krv moja. Možda ćete pronaći neku sličnost između ove trpeze i dojenja mladenaca majčinim mlekom, koje se tek u vreme hranjenja odvija od njegovog tela i krvi. No, i ovo je poređenje sasvim malo, pred tako velikom tajnom. Mati mladencu predaje su višak iz svoga tela, koje je priroda priredila za to. Ona ga predaje bez napora, dobijajući tako čak olakšanje od suviška, koji bi joj još mogao biti na teret. Naš božanski hranitelj nam predaje samo telo svoje, predaje nam ga sa sladošću ljubavi, koja neuporedivo prevazilazi materinsku. Pri tome, predaje nam telo svoje koje nam je gorkim i smrtnim stradanjem pripremljeno za hranu. Ovo je, kaže, telo moje koje se za vas lomi. Ovo je krv moja koja se za vas i za mnoge izliva. Kao što pšenica strada u žrvnju i pod rukom pekara i u raspaljenoj peći da bi postala hleb i da bi krepila telo čovekovo, I kao što krv grožđa strada pritišnjenja točilom, da bi postala vino koje veseli srce čoveka, tako je i ovaploćeni sin Božji blagovoleo da preda svoje telo na najrazličitije evanđelska stradanja, jerusalimska i golgotska, i da dopusti da se mnogo stradalno istoči krv njegova u predkrsnim i krsnim mukama, kako bi nam kroz njih pripremio hranu i piće života, izlečenja, besmrtnosti i blaženstva. Budimo pričasnici. Sveta tajna tela i krvi Hristove je tako divna i neshvatljiva, da bogomudri oci naši, strahujući za čistoću i čvrstinu naše vere, žele da je kao kakvim potporama potkrepe svojim bogomudrim rasuđivanjima. Sveti Jovan Damaskin rasuđuje: budući da je ovaj Adam, to jest drugi Adam, Isus Hristos, duhovan, treba i rođenje da bude duhovno i hrana da bude ista takva. I ti sada kao da pitaš kako hleb postaje telo Hristovo i kako vino postaje krv Hristova. Ja ti kažem, Duh Sveti silazi i čini ono što prevazilazi reči i razum. Gospod je rekao: koji jede moje telo i pije moju krv, u meni prebiva, ja u njemu. Koji jede moje telo i pije moju krv, ima život večni. Kako ćemo se onda mi, koji se makar i nedostojni pričešćujemo njegovom telom i krvlju, usuditi da poričemo da je on u nama i mi u njemu, i da u njemu imamo život večni, osim ako sami sebe opet gurnemo u grehovnu smrt? Braćo, pričasnici trpeze Gospodnje, ako je Gospod po svojoj neizrecivoj ljubavi tako vatreno žele ovu trpezu, kako tek onda vatreno treba mi da je želimo iz ljubavi i blagodarnosti prema njemu i radi našeg sobstvenog dobra i blaženstva? Sveti Teofan, novi zatvornik, trpeza Gospodnja. Tajinstvo carstva. Ja vama zaveštavam carstvo kao što Otac moj meni zaveštava, da jedete i pijete za mojom trpezom u carstvu mome. Evanđelje od Luke, 22. glava, od 29. do 30. stiha. Ukoliko sabiranje u crkvu jeste, u najdubljem smislu reči, početak evharistijskog sveštenog služenja, to je njegov prvi i osnovni uslov, utoliko je njegov završetak u ushođenju crkve na nebo, to jest njeno ostvarenje za trpezom Hristovom, u njegovom carstvu. Označiti i ispovediti taj kraj, cilj, ispunjenje tajinstva odmah posle ispovedanja njegovog početka, to jest sabiranja u crkvu, neophodno je stoga što kraj projavljuje jedinstvo evharistije, njeno ustrojstvo i suštinu kao kretanja i ushođenja, kao pre svega i iznad svega tajinstva carstva Božijeg. Naravno, nije slučajno što u današnjem činu liturgija otpočinje svečanim blagosiljanjem carstva. Blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. Božanstvena liturgija započinje svečanim vozglasom predstojatelja: blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Ona započinje prvo razglašavanjem carstva i blagovešću da se ono približilo, da je započela propoved Spasitelja. Dođe Isus u Galileju propovedajući evanđelje o carstvu Božijem i govoreći: ispunilo se vreme i približilo se carstvo Božije. Pokajte se i verujte u evanđelje. Evanđelje od Marka, prva glava, od 14. do 15. stiha. Sa očekivanjem carstva i iskanjem njegovog dolaska započinje prva i glavna hrišćanska molitva, koju nam je darovao sam Hristos. Da dođe carstvo tvoje. Carstvo Božje jeste sadržaj hrišćanskog života. Po saglasnom učenju predanja iz Svetog pisma, carstvo Božje jeste znanje Boga, ljubav prema njemu, jedinstvo s njim i život u njemu. carstvo Božje jeste jedinstvo sa Bogom, kao sa izvorom života, kao sa samim životom. Carstvo Božje jeste sadržaj večnog života, a ovo je život večni, da poznaju tebe. Sveto evanđelje od Jovana, 17. glava, 3. stih. Radi tog pravog i večnog života u punoti znanja, jedinstva i ljubavi bio je stvoren čovek. Od njega je on otpao kroz greh. Posredstvom pak greha čoveka u svetu se zacarilo zlo, stradanje i smrt. To jest zacario se knez ovoga sveta. Svet je odbacio svoga Boga i cara. Međutim, Bog se nije okrenuo od sveta i nije odustao, čineći sve da nas uzvede na nebo i daruje nam carstvo svoje buduće. I eto, ispunilo se vreme i približilo se carstvo Božije. Jedinorodni sin Božije je postao sin čovečiji kako bi ljudima blagovestio i podario oproštaj grehova, pomirenje sa Bogom i novi život. Svojom krstom smrću i vaskrsenjem iz mrtvih on se zacario. Bog posadi Hrista sebi s desne strane na nebesima, iznad svakog načelstva, i vlasti, i sile, i gospodstva, iznad svakog imena, i sve pokori pod noge njegove, i njega postavi iznad svega za glavu crkvi. Poslanica svetog apostola Pavla Efescima, prva glava od 20. do 22. stiha. Hristos se zacario i svaki koji veruje u njega i koji je preporođen vodom i duhom pripada njegovom carstvu, ima ga u sebi. Carstvo budućeg veka, sam car je došao u obličju sluge i zacario se u svetu sramotom krsta. I nema spoljašnjih oznaka toga carstva na zemlji. Ono je carstvo budućega veka, budući da će tek u slavi drugog dolaska svi prepoznati istinskog cara sveta. Međutim, za one koji su poverovali i prihvatili ga, ono je već sada u ovom veku nesumnjivije od svih dokaza i očiglednije od svih očevidnosti. Gospod je došao, Gospod dolazi, Gospod će doći. U troj jednom značenju drevnog aramejskog vozglasa, Maran Ata, sadrži se sva pobednička vera hrišćanina, pred kojom su se pokazala nemoćna sva gonjenja. Na prvi pogled sve rečeno zvuči kao neki pobožni propis. Međutim, pročitajte napisano još jednom i uporedite ga sa verom i doživljavanjem hrišćanstva kod većine hrišćana, te ćete se uveriti da postoji ogromna provalija. Bez preterivanja se može reći da je carstvo Božije, iako ključni pojam evanđelske blagovesti, prestao da bude centralni sadržaj i unutrašnji pokretač hrišćanske vere. Pre svega, za razliku od rane crkve, hrišćani potonjih vekova sve manje shvataju da se carstvo Božje približava. Pod carstvom oni su sve više počeli da podrazumevaju onostrani, zagrobni svet koji ima vezu jedino sa individualnom, ličnom smrću čoveka. U evanđelju povezani kroz napeto sa postojanje i borbu, ovaj svet i carstvo su počeli da se zamišljaju gotovo isključivo u hronološkom poretku. Sada je samo ovaj svet, a zatim će biti samo carstvo. Međutim, za prve hrišćanine sve obuhvatna realnost i potresna novina beše upravo približavanje carstva. I premda nevidljivo i nepoznato ovome svetu, ono već postoji među nama, već sija i već deluje u njemu. Blagosloviti carstvo, odgurnuši carstvo na kraj sveta u tajanstvenu i nedostižnu daljinu vremena. Hrišćani su postepeno prestali da ga osjećaju kao očekivano, to jest kao željeno i radosno ispunjenje svih nada, svih želja, samog života i svega onoga što je rana crkva polagala u reči molitve gospodnje. Da dođe carstvo tvoje. Na taj način mi se vraćamo onome čime smo i započeli i čime započinje Evharistija. Ka blagosiljanju carstva Božijeg. Šta znači blagosloviti carstvo? To znači priznati ga i ispovedati ga kao najvišu i najveću vrednost, kao sam život života. To znači proglasiti ga za cilj tajinstva, to jest stranstvovanja, ushođenja i ulaska koje upravo započinje. To To znači umeriti svoju pažnju, um, srce, dušu i sav svoj život na ono što je zaista odvajkada jedino potrebno. To na kraju znači ispovedati da je već sada još u ovome svetu moguće pričestiti se njime, ući u njegovo sijanje, istinu i radost. Svaki put kada se sabiraju u crkvu, hrišćani svedoče da je Hristos car i gospod, da se već otkrilo i da je darovano njegovo carstvo, da je već otpočeo novi i besmrtni život. Eto zbog čega liturgija započinje tim svečanim ispovedanjem i slavoslovljem svoga cara, koji sada dolazi, ali i uvek prebiva i caruje vekove vekova. Aleksandar Šmeman, Evharistija. Po izboru arhimandrita oca Gavrila Vučkovića, za Radio Blagovesti, tekst čitao Milan Ivetić.